Kom ons gesels vanaand oor vestings in jou familie. Vestings wat oor 'n tyd gekom ons. En ons sien al Jesus daar in die bergpredikasie in Matteus 6 en die Onse Vader sê Jesus al, Vader, neem ons oor en deur versoeking en verlos ons van ons bose gesindhede. Dis die regte vertaling. Verlos my van nie net die bose nie. Die bose klink, ek moet verlos word van die Satan. Nee, ek moet verlos word van die bose gesindheid wat hier binnenkant in my is. Dis wat daar staan. As ons kyk in die lewe, waar kan vestings vorm? Nou, vestings kan in jou gees vorm, het kan in jou sielsdimensie vorm, en het kan in jou lichaam kom. En dit is wat die Here Jesus self vir ons gesê het, wat die sonde van dit wat in jou familie is, jou pa is, daar die sonde sal in die familie oordra tot derde en vierde geslag. En die interessante woord is wat sê hy daar, van die derde tot die vierde geslag van die wat my ignoreer. Deel vertaling sê die wat my haat, slegte vertaling, daar staan die wat my ignoreer. Nou, ons het gister die lesing gehad. Wat gebeur as ek nie aanvaar word? Wat gebeur as ek nie genoeg liefde gekry het? En ons het allemaal gesit en luister, wat gebeur? En nou is ek nou vandag die heel dag hier, gister het ek sekere goed oor myself gesien, ek het sekere goed besef, ek weet hoe kom ek nou optree. Reg, wat gebeur nou? Ons sien vestings, is een moeilike woord, maar het is strongholds, wat vorm in een mens in jou lichaam. Nou alle, kom ek gaan nie terug na DNA toe. Kom ek gaan terug, wat sê DNA? Nou DNA is dit wie ek is wat in my is. En ek het hom direct van my pa afgeërf. Dogters ook van pa af. DNA dra deur die manlike ding oor. Daar is uitsonderlike goedjies wat deur 'n vroulike geen of 'n ding kom wat die hemofilie in Engeland en sekere goed. Dit is nou nie daar. Jy erf by jou pa aan jou liggaam. Al en aan jou siel. Jy erf. Wat is die rol dan wat ma speel? Jy kan nie by mama net erf nie. Jy word groot op die manier hoe sy jou groot maak. En dit speel een groot rol in jou lewe en almal ken my voorbeeld. Sy was bang vir spinnekoppe, so die drie kindertjies is ook bang vir spinnekoppe. En sy was bang vir donderweer en die kindertjies gooi ook gordyne oor die spieels. Wie is dit? Ma. Nou wat nou? Ek erf sekere siektes. En ons wat het baie keer sien is, ek is die derde geslag suikersiekte. Oupa het begin, en ons gaan altyd debatteer wat het dit begin. En daai wat het dit begin, was gisterse lesing. I was not accepted, ek is nie aanvaar nie, ek het die geloofde gegeen nie. Iets het in my ingekom en nou gaan hy verder. Ons weet dat die geestelike wortel van baie van die ernstige siektes wat jou kan doodmaak is omdat jy net nooit liefde aanvaar het nie. Nou is daar generasievloeke van siektes. Wat gebeur met diabetes? Die Hindus in Suid-Afrika, Indiese Hindus, Durban, op die oomblik het 34% van alle Hindus in Suid-Afrika diabetes. Deur hoeveel generaties is hulle hier, Paul Kreer het hulle gebring in 1900 om die suiker te begin werk. So ons is 120 jaar nou aan die tweede, derde, vierde geslag. Die suiker hou aanloop. En ons sien cholesterols wat oordra. Ons sien sekere siektetoestande wat kom, kanker. En ons erf daai DNA wat oorspronklik aangekom het. Die Bybel sê derde tot vierde en tot aan die einde van die geslagte. Maar wat doen jy nou as jy diabetes het? Wat doen jy as jy die vierde geslag is wat hierdie siekte in sy hande het? Wat doen jy? Nou ek sê die slegte nuus is, die kerk is tot nou toe nie in staat om die ding regtig te hanteer nie. Siekte aan jou liggaam. En ek wil sekere goedes vloeke en ek wil nie te veel daarop uitwis nie. Weet, papa is te dood toe hy 59 was. En sy jongste boetie, sy eerste gebore seun is dood toe hy 58 was. En diese boetie is dood toe hy 59. Maar hier er is 'n vloek ingekom in die familie. Want hulle gaan nie dood. Almal op dieselfde tyd. Of nog erger, jy weet, ou boet, so daai pa van hom, my vrou se eerste man, so van, hy het mos verongeluk toe hy 29 was. Weet maar, hy het kinders gehad en die oudste seun het ook verongeluk toe hy 29 is. Die 13 lê nou in intensief, hy het van die dak afgeval ook op 29. Hier is een of ander geestelike ding wat gebeur, wat ons nie kan altyd hanteer nie. Liggaamlik siek. Wat van jou siel? Wat van jou sielsdimensie? Vrees? Depressie? Selfmoord? Geslag tot geslag tot geslag. En ons het hulle gesien selfmoord pleeg, ons het hulle gesien depressie gaan, ons het hulle gesien pille drink. So, hoe was jou ma? O, sy sal ou vraag, dokter. Okay. Jy weet so ek, daar is een of ander emosionele ding, wat ook oorerf, met geslag tot geslag. Maak die sak in wat te vorm hy is nie. Geen kind het groot geword as sy pa nie die warriors was en almal gevoeter en geslaan het nie, wat die kinders het geleer om te beklei. Wat's dit? Kwaad. Bitter. Liefdeloos. Ons het hulle almal behandel gister. Onvergewensgesind. Tot die dood toe lastig. Wat is die volgende ding wat oorbly? Jou gees. Wat affekteer jou geestelike lewe? Al dat hang al waar jy groot geword het. As oupa en pa en al die geslagte voor jou boeddhiste is, is ek ook 'n boeddhis. Wat is die kans vir jou om uit dit uit te loop in Christianity in? Sjou, baie klein. Kan. Ek het hulle self gesien daar uitkom. Maar daai geestelike ding van kerkloosheid, godloosheid, ek wil net nie. Weet jy nou 'n vloek ding hier ingekom? Sien so baie keer 'n vloek van armoede. Waar was oupa? Op hierdie ou plotjie hier buitenkant, maar hy het dit toe nou nie gemaak, want hy het om die wensie weer doodgedrink. En pa, hy het ook op hierdie plotjie geëindig, hy is ook wees. En jy, ach, ek het ook nou net standaard 8, ek is ook op. Wat het julle? Niks. Kijk, ons kan ook om voorbeelde. Die uiteinde van die saak is, wat gaan ek en jy doen daar? Kan jy iets daaraan doen? Dis die groot vraag, en ek dink ek het al baie oor hierdie goed gepraat, en baie van julle het al daarna geluister, en gesê, right, wat gebeur, Die Here Jesus sê, die sonde sal van die verre geslagte oor julle kom, en dinge gaan gebeur. Kom ons kyk na Abraham, Genesis. Wat gebeur in Genesis 12? Abraham word bevry van 'n ding. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis uit, na die land wat ek jou sal wys, en daar sal ek jou 'n groot nasie maak. Dis die heel eerste ene wat maak, en ek sal vir jou tot 'n seën wees. God het 'n plan met Abraham se lewe, maar hy sit in 'n familie wat hom totaal vashou. Wie was Abraham se grootste probleem? Terah, sy pa. Wat beteken Terah? The delayer, die vertraagder. Hoe manifesteer dit in Abraham se lewe? Kan nie verder skry nie. Hoekom? Want sy pa het hom gevloek. Dis hoe sangkomas werk, daar waar ons werk. Die ma se sussie is jaloers op jou dogter en sy vervloek haar en sy vat daai dogtertjie se bloekies en kleertjies, begrawe dit onder die boom sodat sy vervloek kan wees. Of ons sien ek daarvan baie. Baie. Abraham sit met hierdie vloek in sy lewe. En God sê, ek wil jou uit hierdie ding uitkry, hierdie kinderloosheid wat jy kom. Ek wil kom uit hierdie familie uit en gee my net 'n kans om jou vry te maak. Wat as jy daar bly, sou jy daar dood gegaan het sonder kinders. Ek wil jou verander, sê God. Hy sê, vat jou goed en kom uit hierdie familie en uit hierdie huis en uit hierdie nasie uit nou. En Abraham het. En ons weet op 'n stadium, Abraham en Sara sit en lag oor hierdie situasie. Ons is 'n ou klomp ou lywe, nou moet ons kinders kry. Hoe op deeskal aarde gaan hierdie goed gebeur? En dit vertraag nog 10 of 12 jaar voordat sy swanger word. Oor hulle ongeloof. En ek en jy moet luister. As God jou op 'n stadium uit 'n ding uithaal, moet jy luister hoekom hy jou daar uithaal. Hy het 'n plan met jou lewe wat jy nie gaan bereik waar jy daar is nie. Ons kan oor baie dinge sê. Wat is my en jou se ons toekoms nou hier? Want dit lyk nie asof dit gaan werk nie. Maar dit wat ons geërf het is weg. En die kinders weet eers waaroor dit gaan nie. So daai probleem is nie die probleem om dit te identifiseer nie. Dis die oop probleem, of wat gaan jy doen? Wat het in Abraham se lewe gebeur? Daar was 3 vestings wat teen hom gewerk het. Die een was sy familie, die een was sy stad, en die gevaarlikste een is waar hy gebly het. By sy nasie. En God kom en hy wil vir Abraham vrymaak van hierdie vloek. Wie doen dit? God. En ons weet, hy kon verseel het op die ou einde met Melchisedek, met die melkwater, die brood en die sap. En Sara word swanger. Was dit al? En hy het 'n nageslag, en almal het daarna kinders gehad. En teendeel, Isaac het weet, en wat gebeur met Jakob, die 12 en dogters en alles. So daai vloek was gebreek, of is gebreek in sy lewe. En daar sê, na alles afgehandel het, kom God na hom toe en sê, moet nou nie aan die sonde van hierdie wêreld weer gelykvormig word nie, want as jy dit doen, sal jy weer terugval. Dis die opdrag en die gevolg wat daarna kom, wat ons moet doen. En toe Abraham bevry moet word, het hy gesê, ek wil jou kom herprogrammeer vir 'n tyd om kinders te kan kry. Wat het in sy DNA gebeur? Ek, ons DNA, maar ek en jy moet ook besef, ek kan jou leer, wat is geestelike DNA? Die geestelike DNA is dat ek uit my mensheid kan uitkom en ek het nou 'n papa, 'n vader. En ek moet sy DNA kry sodat ek kan doen wat hy doen. En nie meer beperk wees nie. Dis hoekom ons in 'n tydperk ingaan wat jy moet klaarmaak sodat God jou DNA kan maak dat Jesus se DNA jou nou toe kom en sê al die gawes wat ek doen moet jy doen, alles wat jy gaan doen gaan dra vrug. Kan die wêreld nie geestelike vrug dra nie. Hulle maak nie klaar met die vloek in sy lewe nie. Die vloek bly daar. Sien ons dit in ons families? En mense, ons hoef nie te gaan soek om hierdie goed te sien nie. Jy moet dit in jou eie lewe kyk en jy moet wonder wat gaan aan. Hy God wil jou bevry van die tyd wat jy langs die pad verloor het. Ek wil nou sommer sekere goed sommer los. Die vestings wat Satan wil plant in ons huise, het ongelukkig lankal wortel geskiet, en dit kom deur die familielyn. En eintlik na so 'n lesing, sit ons almal so en kyk en sê, Here, wie van ons het nou hierdie perfekte lyn? Niemand. Wat ons is in sonde ontvang, in sonde gebore en daai goed is toegelaat in ons lewens. Die slegte nuus van 90% of 95% van alles wat jy vandag mee sukkel, was nooit oorspronklik eers jou skuld nie. Jy het net hierdie diabetes gekry toe ek 20 is, ag, ek het ook. Wat het ek gesê op 'n stadium in my lewe? Ag, dit is maar die daase se siekte, ek het dit ook. Of waar is so klein bietjie, dat iets wat verder as dit gaan, en ek sal terugkom daarna, wat sê God vir jou vandag, kry jou voorgeslag en sy geestelikheid uit jou huis uit, kom uit die bindinge van jou stad, jou nasie, en dit beteken dat jy geestelik met hierdie vestings nie meer 'n rol in jou lewe kry. Wat sal ek altyd sê, onthou een ding, jy trou nie net met 'n man of 'n vrou nie. Jy trou ook met hom en haar familie. Meer vir vrouens. Wat kan jy oordra? Niks. Maar die oomblik as ek hier is, kom jy nou 'n ander lyn in my familie in. Ek trou nou met jou, so jy gaan baie min van jou familie inkom wat jy erf by die pa. Maar hy sny weerskante toe. Wat is die grootste probleem van trou? Daar's te veel mense wat trou en is net nooit aanvaar nie. Nou trou ek met 'n voorfamilie, die Pieterses, en ek was net nooit goed genoeg vir mevrou Pietersen. Nooit goed genoeg nie. Want sy was mos belangrik. Papa het mos geld daar in die Vrystaat gehad. Maar weet waarvan ek praat. Daai goeders maak vestings. Wat gaan jou kleinkinders eendag van jou skoonfamilie erf? Ek het net een dogter, ek het van gevra, wat gaan jy by die Nudees erf? Wat gaan jy nou hier? Nou sien jy die oorwinning wat al daar was, dis hoekom die kleintjies in oorwinning is. Want dit moet ons almal se begeerte wees. Ons gaan eindig met die laat, daar is soveel okkultiese dinge wat insluit in families, wat gewoontes geword het. Ons het allemaal van, jy moet ergens langs die pad leer glasie speel wat jy moet. Jy weet, jy kan nie by ouma gaan sit as hy nie die handpalms lees en nie die teeblare ingooi en die uile en die duivel op die dak hoor nie. Jy dink het en niks aan ons het nie. Dit word naderhand 'n tipe van 'n stronghold in jou lewe. En soveel begeerte, dat ek praat van seksuele sonde, dit kom partykeer in 'n familie in. En die hele familie is in hierdie los tipe van verhoudings. En oorspel en fornikasie en seksuele goeders. Maar ons het pa dit sien doen. Hoe gaan dit met ma? Die pa is toe weg, sy het toe so 'n ander boyfriend gehad, ons het gesit en kyk wat hulle doen toe ons kinders was. Jy dink, het doen niks aan jou nie. Enig iemand wil experimenteer met drugs, moet stout wees en met daai goed. Kyk hoeveel wyn kan jy drink, voordat jy val. Dis die type van goed wat gebeur, en soveel begin hierdie seksuele honger na ander vlees en ander mense, en dit begin die meeste van die tyd in die huwelik en sprei dan uit. Sonde het nie in die wêreld ingekom deur 'n kaal vrou nie. Sonde het in die wêreld ingekom oor keuses wat mense gemaak het. Daardie keuses was die werk van jou eie vlees, jou oë, jou trotsheid en jou dinge. Waar gaan ons begin? Ek glo dat omdat ons iets oorgeerf het, en jy het my al daaroor baie keer hoor praat, gaan jy nie 'n nuwe altaar bou nie. Op wiese altaar bou jy? Ek het so 'n vraag gehad. Jy is nou die hoof van die Haas familie. Ja. Op watter altaar bou jy? Altaar. Jy vertel my, op die ou klomp Hollanders, wat daar uit Zietwen uitgekom het, uit Nederland, ja, was hulle christene? Ja, ek weet nie. Maar, kom my die ding uit te maak jou eie altaar, wat jy vestig, wees die eerste een in die Bybel, Jakob. Waar was hy? Hy kom uit Abraham, toe Isaac, Jakob. Waar is hy? Van ewerskielik kom daar iets in sy lewe in. God kom, hy worstel met hom, hy verander sy hele lewe, en hy sien die hemel, en hy het klippe gebou, en het gesalf en gesê, dis my nuwe, want die Here God was hier. So ons moet allemaal ergens iets maak. Wat se sonde as dit iets daarmee te doen het, het Jakob gemaak, vrygekom, en hulle gaan op en af, hy het ongelukkige ontwrigte heup gehad, en hy het baie gesukkel daarmee, hy moes, en hy kon nog steeds, hy het die 12 seuns en die meisies, wat was Jakob se grootste sonde? Hy het sy een seentjie bederf, bo die ander. Dis hoekom die ander hom wou doodmaak. Ons moet dit leer. Die bederfde eniek en die ene is mos om net stout. Dis die pa se kind. Dis hoe hierdie goed vorm en vestings word in mense se lewe. So jy gaan maak vir jou 'n nuwe altaar. Wat doen die volk? Die Israeliete sit in Egypte vir 300 jaar of iets van die aard. Nou kom hulle terug, hulle kom deur in en hulle stap in Kanaan in. Wat's die eerste ding? Elke hoof van die huis tel 'n klip op, bou 'n nuwe altaar, salf hom met olie en sê, ons kan nie bou op die slavernij waaruit ons aangekom het. We will never be slaves again. En jy salf daai altaar. Een ding wat jy moet gaan doen, gaan maak 'n altaar en salf hom, al is dit een klippie. Maar jy sê, I will never be a slave again. 'N slaaf van sonde, 'n slaaf van onbeheersdheid. Kan nie teruggaan daarna toe nie. Kan nie op al die negatief teruggaan nie. En dan kom haar die tyd, jy weet, daar is altyd die altaartjie met die klip wat jy moet gaan lê. Jy gaan lê daar en jy sê dit wat Paulus vir hulle leer. Gaan lê daar en sê, Vader, kom brand uit my uit, moet u vuur. Alles wat nie van u af is nie. Al my nukke, my nieuke, brand dit hier uit my uit, wat al wat hier moet oorbly, is goud en silwer. Want wat jy van my nodig het, het my goud en silwer, die kaf, die hooi, die strooi, brand het uit jou lewe uit. Want as jy dit nie uitbrand nie, sal jou kinders precies dieselfde ding hê. En daai, wat doen al hierdie goeders? Wat het in Jakob se lewe gebeur? Die beste familie, moeder, duisende beeste en kamele, of wat se goed hy ook al gehad het, geld, maar die boeties, klein met mekaar. Die helfte wil hom doodmaak, die ander helfte wil nie. Het dit in ons levens gebeur? So seker as wat ons hier sit, het dit gebeur. So jy moet daai altaar gaan bou, en sê, ek is klaar, moet die ou familie vloek. Ek het op 'n stadium gedink, ek was 3 keer in Nederland daar gewees, en ek wil op 'n stadium gesê, ek wil op Zietveen toe gaan en gaan kyk, waar oupa David de Haas uitgekom het met die seun Karel Stefanus. Daar na toe gaan. Op 'n stadium met die Here gesê, wat wil jy daar gaan maak? Hou op nuuskierig wees, op met jou nonsens, wat al wat jy gaan sien is negatief. Maar ek wil nie sê, jy moet nie teruggaan na sekere goed nie. Dis laat jy maar allemaal verstaan wat ek nou vir jou gesê het. Dis die hele type van ding. Nou wat wil God doen? God wil jou vandag verlos van 'n ding wat jy geërf het toe dit nie jou skuld was nie. Wat's die slegte nuus? Baie van dit wat ons geërf het, het ons al klaar aan die meeste van ons kinders oorgedra. Klaar. Wat ons is groot, ons is oupas, ons is paas, ons maas, ons is wat. Dis dan klaar daar. Wat moet ons maak? Dis die groot vraag. Wat moet ons regtig maak? En kom ek van, die stryd was oor jou. En God wil herstel bring in alles wat jy deurgemaak het. Die huwelik wat jy nooit werklik geniet het nie. Al die argumente en die woorde waardeur jy al gegaan het. Al die beskuldigings wat verkeerdelik aan jou gegee is. Al die vernedering en bespotting, omdat ek maar soos my pa by oupa was. Al die verwarring en die verslawing wat in my familie was, is al die verwerping in jou eie huis, jou ouerhuis en die huis van jou skoonfamilie. Dit het jou verander, nou trou jy met 'n vrou en ek het chaos met haar familie, maar 5 jaar later of 3 jaar later ons kindertjies, hulle word in daai chaos groot. En die skoonfamilie is nie net 'n skoonma nie, dit kan ook 'n meneertjie wees. Weet dit baie duidelik. Alles wat jy klaar maak, alles wat jy so onregverdig oorgeërf het, en alles wat almal jou al voorblameer het, waar begin ons? Ek glo een ding, is het ding wat ons so baie gemaak het, wat 'n band gevorm het, Jy weet, as ek nou iets toegelaat het, kom Satan en hy maak 'n tipe soul tie, sielsband met jou, waardeur hy kan werk. Wat's die een praktiese ding wat jy gaan doen? Jy gaan vanaand, ek het al lyne gehad met skerre, ek het al linte gehad met goed wat het afgeknip het, en ek het 500 papiere gehad wat gesê het, Satan, waar sit jy? Sit in daai hoek en jy sit en luister. Jy het lank genoeg saamgery, ek is vanaand klaar. Wat's die slegte nuus? Jy kan klaar maak, want jy het geen waarborg jou kinders is vry nie. Hang af hoe oud hulle is. As hulle klein is en hulle is voor 12, daar groot kans dat hulle gaan saam met jou vry wees. En jy sê, ek wil jou hierdie band pak, ek is klaar met jou. En jy vat daai ding, en jy skeer hom so op, en jy gooi hom so weg, en sê, ek is klaar. Jy het lang genoeg by my gesteel. werk dit, dit hang af of jy dit glo. Dis al. Dink jy dis genoeg? Dit kan. Ek het mense so totaal vrykom net oor so iets. Kom nog eindig nog. My oupa Grootjie het blykbaar skewe haantjies gehad. Hy is in die boereoorlog op Bermuda dood. My oupa Gert, hy was my oupa, hou liefste ding, hy het 87 geword. Sy hande was so toe. Totaal. My pa's ingaan toe, toe hy 52 is. Oupa is so dood, oupa Haas. Papi da Haas was so. Hulle het om veelvuldige kere geopereer. En al wat hy op die ou einde gesê het, ek het net die Here gevra dat my hande net so is dat ek op my ou dag nog kan rolbal speel. Dat hy het rolbal gespeel. Maar toe sy 52, toe ek 22 was, vierde jaar op universiteit, kwaag, en aan my voete. Ek is die eerste wat het toe my voete ook kry. Wat sê die handchirurg? Dokter, hierdie siekte is 'n vloek van 'n Noord-Europese groep, die Hollanders, die Duitsers en die Skandinawiërs. Dis net in mans en dis net hulle wat dit kan kry. Dis waar die vloek sit. En hy het eers geweet wat hy sê toe hy dit vir my sê. Maak my vanaand, uit Holland uit. Die Noord-Europese blanke vloek. Staan glad hier swart mens glad hier in Afrika, glad hier vrou. Maar nou het ek dit. Nou gaan ek aan. Nou is ek my vierde jaar, eerste operasie, vijfde jaar, volgende operasie. Sesde jaar, nou maak ek medisyne klaar, nou moet ek Pieterswag toe kom as 'n huisdokter, maar twee dae na my laaste eksamen opereer hulle my. Wat ek mense kan dokter. Jare daarna. Jare. Eindig ek by jou wat sê, oh, show me your hands. Oh, that is the curse of the Satan. It's in your family as well. A swarte. Dit is reg. Hy draai so om, hy sê, you've got two sons. Die vloek is klaar deur na hulle. Gaan maak hulle vry. Nou kom ek terug Suid-Afrika te korrup vir Karel, is die universiteit dinker, is in die hoërskool die PAS, sê my sin sit hier by papa. Hierdie ding is deur na julle te klaar. Maar hulle is jong, Karel is 20, dinker is 16 of wat. En ek het daai ding gevat en dit in hulle gebreek. Totaal. Daar is hulle 49 nooit gekry nie. Is dit belangrik? Dit is slegte nuus is dat Tuskus doen die enigste ou wat so iets vir jou kan vertel. Wat vertel my hoeveel diabetes kom bid dan kry hulle kinders nie suiker nie. Hulle het dit gekry. Is dit prettig? Dis dit. Ek sal iets daaroor later sê. So wat gaan ek en jy doen? Here, wat moet ek doen? Hy sê, ek wil jou verlos van dit wat jou destrooi. Die slegste ding is hierso. My twee seuns, totaal vry. Maar ek is daarna nog 4 keer geopereer. Ek is nie vry nie, maar dit is vry. Dit was klaar hierso, maar hy gaan nie verder nie. Enige generational curse, jy kan bid vir jou, jou kinders het suikersiekte, as gaan hulle gezond maak, maar jy gaan heel moontlik nie maklik gezond word. Van wat hang het af? Nou is dit net gebode genesing. Faith, geloof, ontvanklikheid daarvoor. Nou allemaal van ons sit vanavond hier so en weet, hier het een paar goed in my leven gebeur. En die reel is heel moeilijk te krijg, wat is die werkelijkheid, en dis wetenskapelik, ons is nie nou spiritual nie, dis wetenskap. Dit werk so. Maar wetenskap maak jou nie gezond. Maar is net een wat jou gezond maak, en dis Jesus Christus. Wat wil hy doen nou? Sê nou, ek praat nou met so ou. Want ons gaan nie nog kinders hê. Ek bedoel, dis toch nou onmoontlik. So oor wat wil ek nou die vloek breek? Sê mooi vir my. Nou bid ek wil die vloek breek, maar niemand gaan hom by my erf. Is dit dan belangrik? Ek dink die verskil is, wil ek die vloek breek of wil ek gesond word? Ek moet emotioneel gesond word, ek wil aanvaar wees, ek wil uit hierdie siekte uitstap. Hoekom word ons dan nie gesond nie? Hoekom sê, ek gaan die vrug op die bome sit, dat julle vir mekaar kan bid en allemaal gaan gesond word? Wanneer gaan ons met dit begin? Wat nou goed wat daar gebeur het, is voorbij. Daar is familie, daar is opa's en sissies en tannies. Is voorbij. Heere, maak my gezond. Dis wat ons moet bid vanavond. Ek sal later veel vertel wat met my gebeur, wat het nie daarop sê. So wat gaan ons maak? Ek persoonlik glo, dis wat hy my leer, laat as jy so een binding, een vloek in jou leven breek, bid iemand nie vir jou nie. Ek kan nie die ding taal breek nie, jy moet hom breek. Ek kan nie bitterheid breek nie, jy moet hom hanteer. Ek kan nie jou onvergewensgesindheid hanteer nie, jy moet. Ek jou help, ja, dit is inderdaad so. So wat is ons gebed vanavond? Vader, verlos my van hierdie ding. Ek gaan heel moontlik net vry wees. Maar ek wil vry doodgaan. Dis wat ons gaan bid. Maak jou hart oop. God wil jou vrou maak van die vloeke van jou voorouers. Hy wil jou herstel and he wants to give you peace. Hy wil sy vreugde in jou insit. En mag God elkeen van ons gebruik om iemand anders te gaan leer. Ons word toegerus so dat ons ander mense gaan leer so dat ons hulle kan help vrykom. Moet nie dink jy kan nie, jy kan. Jy kan. Hy wil jou aanneem en vir jou sê, ek is nog altyd net vir jou lief. Dankie, papa. Kom ons bid allemaal saam. My Vader in die hemel, ek kom sit vanavond voor u met 'n verwagting in my hart dat u vanavond vir my iets gaan doen. Ek, Vader, neem volle verantwoordelikheid oor die ongeregtigheid in my. Dit beteken, Here, ek neem verantwoordelikheid oor hoe ek reageer het op wat met my gebeur het. Ek het dit gedoen. Ek neem eienaarskap van alles wat ek oorgeerf het. Ek wil nou my vader, my oupa, my voorsate vergewe vir wat hulle gedoen het toe daai siekte begin het. Ek wil klaar maak daarmee. Maar niemand in my familie mag het ooit weer kry nie. Ek stel my voorgeslag vry en ek sê ek is uit julle lewe uit in Jesus naam. Here Jesus, ek wil 'n nuwe altaar bou. Ek wil hom salf en sê, die Here is God. En ek bely my eie ongeregtigheid as sonde. Ek lê dit af, en ek stap uit dit uit. En ek wil vanaand u vergifnis aanvaar, en u reiniging. Here Jesus, reinig elke sel in my liggaam. Ek hanteer nie my sonde verder nie. Ek is vry daarvan. In Jesus naam. Amen. Amen.